Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Esame gavėnioje, laikotarpyje, kuriame ruošiamės Kristaus prisikėlimo šventi Velykom žemėje ir nepamirškime, kad yra dangiškosios Velykos. Šios katechezės tema – Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – tai malonės kanalas. Kristaus gimimo dienos mišių pradžios malda sako: Dieve, suvienyk mūsų dieviste savo sūnaus, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra prisijėmęs. Taip pat 8 eilinio laiko sekmadienio prefacijos malda: Per nuodėmę nuo tavęs nutolusius žmonės, tu savo sūnaus krauju ir šventosios dvasios galybę draugien prie savęs panorai vėl suburti. Šventasis Tomas Akvinietis savo garsiajame ir didžiajame veikale Teologija Suma sako: Pirminė mūsų išganimo arba išgelbėjimo priežastis yra Dievas. Tačiau kadangi Kristaus žmogiškoji prigimtis yra jo dievystės įrankis, iš to seka, kad visa, ką Kristus darė ir išgyveno, tai yra mūsų išganimas, būdamas dieviškosios galios įrankiu. Iš to, kad buvome išlaisvinti Kristaus kančia, galime pažinti, kaip stipriai Dievas mus myli ir tuo būti skatinami mylėti jį. Citatos pabaiga. Dieviškosios ir žmogiškosios prigimties vienybė Jėzuje Kristuje savaime turi išganomąją galią. Ji taurina žmogaus prigimtį, spinduliuodama Dievo palaiminimą visiems, kurie dalyjasi šią bendrą prigimtimi, prisijimta dieviškojo žodžio. Bažnyčios tėvai kalbėjo apie tai, kaip Dievo sūnus, priimdamas mūsų prigimtį, mūsų gimimą, kūdikystę, brandą, atnaujino ir išgydė mūsų pasaulį. Išganimo veikimas, malonė ir atsakas. Mąstydami apie įsikūnijimo išganomąją galią, turime atminti du dalykus. Pirmas, negalima teikti, kad visi žmonės išgelbėjami savaime vien dėl to, kad Dievo sūnus priėmė žmogiškąją prigimtį. Jėzui būdinga malonė turi įsilieti kitiems, o tai paprastai yra susiję su tam tikru veiksmu, kuriuo kiti užmesga bendrystę su juo. Pats veiksmas nebūtinai yra asmeninis. Kai krikštėjamas kūdikis, Jėzus ateina pas jį per savo tarną ir įlieja į jį dieviškąją gyvybę. Net kai suaugęs žmogus atsiverčia į tikėjimą ir priima krikštą, iniciatyva priklauso ne jam. Jėzus pasiekė jį per šventąjį raštą, homiliją ar liudijimą ir savo dieviškosios galios veikimu naujai atsivertusiojo prote pažadina atsaką į šį kvietimą. Svarbi pastaba – mes žinome, kad visi žmonės gali priešintis maloniai. Ir antras dalykas – privalome prisiminti, kad žmonių giminė yra puolusi bei nuodėminga ir egzistuoja blogis, kurį būtina įveikti. Žodžio, kuriame tėvas išreiškė savo gerumą, pasirodymas tokiame pasaulyje neišvengiamai turėjo sukelti priešiškumą. Jis galėjo įveikti nuodėmę vien savo buvimu, tačiau nugalėjo ją pačiomis tauriausiomis priemonėmis, ant kryžiaus iškentėdamas visą mūsų giliausią pyktį ir neapykantą. Todėl jo buvimas tarp mūsų, visas jo gyvenimas ir tarnystė kyla iš dieviškosios išganomosios galios, tačiau ši galia ypatingų būdų susitelkia jo kančioje, mirtyje ir prisikėlime. Galėtume sakyti, kad Jėzaus tarnystė, kurioje jis bendravo su nusidėjėliais, gydė ligonius ir mokė mokinius, išreiškė Dievo nepretenzingumą. Kai kurie jo darbai, net ir neskaitant stebuklų, kuris buvo išgydoma žmogaus prigimtis, iškalbingai liudijo apie jo išganomąją misiją. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Luką Jėzus užkalbina muitininkų viršininką Zachiejų, kuris labai norėjo jį pamatyti ir lieka pas jį paviešėti. Žmonės piktinasi, kad jis valgo su nusidėjėliais, o Zachiejus duoda nuo širdų pažadą šelpti vargšus ir atsilyginti visiems, kuriuos buvo apgavęs. Šiame ir kituose panašiose įvykiuose matome Dievo meilės galę, prasiskverbiančią į nusidėjėlių sielas ir žadinančią jose atgailą, galę, kuri dosniausiai į mūsų pasaulį įsiliejo per jo mirtį. Evangelija rodo mums viešąją Jėzaus tarnystę kaip nenumaldomą judėjimą link mirties ant kryžiaus ir didelę dalį teksto skiria išsamiam jo kančios aprašymui. Ji nužudė Romos valdžią, reikalaujant žydų vyresnybei, kurią piktino jo žodžiai ir gąsdino mintis, kad išaugęs Jėzaus judėjimas gali sugriauti trapę taikę su Romos imperija. Jėzus priėmė mirtį, tapusi jo misijos viršūnę, didžiausiu jo pasiaukojimo aktu. Dievas atidavė mums save ne tik tam, kad būtų su mumis, bet ir tam, kad mirtų nuo mūsų rankų. Nukryžiuotas ir palaidotas didįjį penktadienį, Jėzus prisikėlė iš numirusių trečią dieną, tai yra Velykų sekmadienį, skaičiuojant taip, kaip skaičiavo žydai. Evangelijos pasakoja apie tai, kaip jo kapas buvo rastas tušęs, o Evangelijos apaštalų darbai ir pirmasis laiškas korintiečiams, kaip jo mokiniai matė jį gyvą. Jėzaus prisikėlimas nėra tiesiog grįžimas į gyvenimą. Kai jis prikeldavo mirusiuosius, jie tiesiog grįždavo į tą gyvenimą, kurį gyveno anksčiau. Tačiau, kai Jėzus prisikėlė iš numirusių, jis pirmasis iš mūsų įžengė į naują, geresnį gyvenimą anapus mirties ir kančios, prisikėlimo gyvenimą, kurio mėgausimės Dievo karalystėje. Jėzaus prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo pirmavaizdis. Prisikėlimo gyvenimo naujumą ir šlovę pabrėžia pasakojimas apie įžengimą pas tėvą. Jėzus pasirodydavo mokiniams, tačiau jo kūnas jau nebebuvo pribotas mūsų pasaulio. Per Jėzaus kančią mirtį ir prisikėlimą turi įvykti sutaikinimas. Mes privalome grįžti pas tėvą, nuo kurio buvome atskirti gimtosios nuodėmis, ir mūsų pačių nuodėmių turime prisipildyti dalyvavimo jo gyvenime. Atleidimą ir gyvybę mumise gimdo šventoji dvasia, kuri turi ateiti ir sujungti mus su Dievu meilėje. Matėme, kad dėl Jėzaus šventumo ir meilės, dėl jo pilnatvės dvasioje, jo žmogiškumas mums tapo keliu, kuriuo šventoji dvasia gali nužengti pas mus. Turime pridurti, kad jo išganomasis darbas, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas patys savaime yra keliai malonę teikiančiai, gydančiai šventai dvasiai. Tai galima rasti Evangelijoje pagal Joną. Paskutinės vakarienės metu, naktį prieš savo mirtį, Jėzus kalba apie savo išėjimą, turėdamas omenyje savo mirtį, prisikėlimą ir žengimą į dangų. Tik jam išėjus, šventoji dvasia galės nužengti ant jo mokinių nuo jo ir nuo tėvo. Vėliau, pasakodamas apie Jėzaus mirtį, Jonas sako, Jėzus nuleidęs galvą atidavė dvasę. Tačiau iš graikų kalbos tai galima išversti ir kaip perdavė dvasę. Mirdamas Jėzus atveria kelią šventajai dvasiai. Pasirodęs mokiniams Velykų dienos vakarą, jis kvėpė į juos sakydamas, imkite šventąją dvasę. Apaštalų darbuose Lukas pasakoja apie tai, kaip mokiniai matė Jėzų, žengiantį į dangų praėjus 40 dienų po prisikėlimo. Žydų sekminių šventės dieną, dar po 10 dienų, jie kupini šventosios dvasios pradėjo su galia skelbti gerąją naujieną. Tai liudija apie naują dvasios išliejimą, reikšmingesnį už ankstesnius, ir šis išliejimas yra Jėzaus mirties bei prisikėlimo pasekmė. Kasmet bažnyčia per Velyką švenčia gyvybę teikiančią Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, tai svarbiausia bažnyčios iškilmė. Mes pažymime, kad įsipildė išganimo darbas, dėl kurio Kristus atėjo į pasaulį. Velykų laikas tęsiasi 50 dienų ir pasibaigė sekminėmis šventosios dvasios atsiuntimo švente. Evangelistas Jonas mums sako, kad Jėzui mirus kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir iš jo ištekėjo kraujo ir vandens. Tai laikoma Eucharistijos ir krikšto svarbiausių sakramentų, kuriuose Kristaus mirties gale priartėja prie mūsų ir prasideda bažnyčios gyvenimas simboliu. Prisimindami biblinį pasakojimą, kaip Ieva buvo sukurta iš Adomo šonkaulio, paimto jam užmigus, bažnyčios tėvai mąstė apie bažnyčią, kaip apie Kristaus sužadėtinę, sukurtą iš jo šono, kai jis miegojo mirties miegu. Kristaus mirtis, jo savęs atsisakymas dėl sužadėtinės, teikia jai gyvybę. Katalikiškame pasaulyje buvo plačiai paplitęs pamaldumas kančiai, tai yra Jėzaus kentėjimams ir mirčiai. Viduramžiais buvo kuriami medžio raižiniai, vaizduojantis Jėzų apsuptą kankinimo įrankiu. Stacijų, tai yra kryžiaus kelio epizodų, kuriuos stebint apmastoma viešpaties kančia, gerbimas gyvuoja ir dabar. Taip į paviršių iškeliamas psichologinis Kristaus kančios poveikis, ji mus jaudina, žadindama mumise užuojautą. Tačiau už žmogiškosios Kristaus kančios slypi dieviškoji galia, kuri skatina atgailą, kuria mumise dieviškąją meilę ir gailestingumą. Dar vienas gerai žinomas vaizdinys – pieta, kur Dievo motina ant kelių laiko savo mylimą sūnų. Jos užuojauta pavyzdys mums, taip turime užjausti ir mes. Būtent per ją Dievo sūnus įžengė į mūsų žmonijos šeimą, todėl šis užuojautos vaizdinys primena mums, kad kentėjo ir mirė mūsų brolis. Tai mus jaudina ypatingu būdu, tačiau vėlgi, tai Dievas nukentėjo ir mirė, todėl jo kančioje ir mirtyje slypi dieviškoji galia, galinti suteikti dieviškąją gyvybę visiems jo broliams ir seserims, visiems, kurie ją priėmė. Dėl Kristaus mirties išganomosios galios nebuvo kilę ypatingų bažnyčios ginčių, kaip pavyzdžiui dėl švenčiausiosios trejybės ar dievų įsikūnijimo, todėl nėra reikalo nagrinėti skirtingų mokymų apie ją. Tam tikra prasme apie tai apskritai geriau nekalbėti per daug. Jei pasakysime, kad Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra kelias, kurio pas mus ateina šventoji dvasia, tai jau yra pamatinė tiesa apie išganimą, sukrečianti tiesa, juk Dievo sūnus turėjo už mus mirti. Turime ją nuolatos laikyti prie savo dvasios akis. Vadinasi, žiūrint iš kitos pusės, apie tai reikia kalbėti daug, kontempliuojant išganomąjį Kristaus darbą liturgijoje, maldoje, tapyboje, poezijoje, teologijoje. Visais šiais būdais mes parodome, kokiu stulbinančiu būdu esame išgelbėti ir mastome apie įvairius vaizdinius, kaip Kristaus darbas mus išganė. Atkurianti žodis. Katalikų bažnyčios katekizmas 655 skirelis. Kristaus prisikėlimas ir pats prisikėlęs Kristus yra mūsų būsimojo prisikėlimo pagrindas ir šaltinis. Prisikėlęs Kristus gyvena į jį tikinčiųjų širdise. Šventasis Tomas Akvinietis tame pačiame veikale Teologija Suma rašo. Du dalykai lydi vienas kitą, kai sielos tampa teisiomis – kaltės atleidimas ir gyvenimo atnaujinimas malone. Kristaus kančia ir jo prisikėlimas yra abiejų nuteisinamų pusių priežastys. Kalbant apie pavyzdį, Kristaus kančia ir mirtis pilnaja prasme yra kaltės atleidimo priežastis, kuriame mes mirštame nuodėmiai. Tačiau jo prisikėlimas yra malonė teikiamo gyvenimo atnaujinimo priežastis. Citatos pabaiga. Mes geriau suprasime perkeičiančią galę, slypinčią Kristaus kančioje ir prisikėlime, jei prisiminsime, kad jis yra dieviškas žodis. Būtent juo tėvas sukūrė pasaulį, nes juk jis tarė ir pasaulis pasidarė, jis įsakė ir visa atsirado. 33 psalmė. Dievo žodis turi visą apimančią galią. Tuomet Dievas tarė, tebūnie šviesa, ir šviesa pasirodė. Pradžios knyga. Kristaus žodžio tapusio kūnu gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas yra Dievo saviraiška, turinti galią įvykdyti tai, kas pasakyta per Sūnaus šventumą, paklusnumą ir meilę. Jis skelbė: tegul mano tauta tampa šventa, kaip mano Sūnus. Kristaus kelias per mirtį naują gyvenimą mums sako: tegul mano tauta eina kartu su mano Sūnumi per mirtį į naują gyvenimą. Kristuje, jo išganomajame darbe, mes matome pavyzdį, tai yra tobulą Dievo planą, kuris ne tik atskleidžia Dievo sumanimą, bet ir gali mus pačius suvienodinti su šiuo pavyzdžiu. Kristaus mirtis yra mūsų mirties pavyzdys ir pats tiesiausias. Jis atidavė save į tėvo rankas, sakydamas: tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Matėme, kad mūsų mirtis turi tapti dalyvavimu jo mirtyje. Jis suteikė mums gebėjimą kartu su juo atiduoti save į tėvo rankas tiek šiame gyvenime, tiek žemiško gyvenimo pabaigoje. Jis yra visų žmonių prisikėlimo priežastis, tačiau ypatingo būdu mums apreiškia tų, kurie miršta būdami Dievo draugais, spindėsi ir šlovę. Sunkiau suprasti, kokiu būdu mirtis ir prisikėlimas tampa tam tikrų mūsų žemiškosios kelionės savybių modelių, kaip jose slypi gale įkvėpinti mūsų kelyje. Toliau matome, kad Kristaus mirtis ir prisikėlimas į mūsų gyvenimą įrašomi per sakramentus ir tai paaiškina, kaip visi tie, kurie eina pas tėvą, eina kartu su jo Sūnumi. Mūsų nusigrėžimas nuo nuodėmės, vykstantis atgailoje, yra savotiška mirtis, nes nors jis išlaisvina mus iš nuodėmės vergijos, jį galima suvokti kaip atsisakymą kokio nors akivaizdaus malonumo. Atsivertimas sustiprina aistrų sutramdymas. Kai mirštame nuodėmiai, mes dalyvaujame Kristaus mirtyje, kuri padarė šį dalyvavimą įmanomą. Iš tikrųjų, visos mūsų kančios gali susijungti su Kristaus kančiomis ir tai išvaduoja mus iš nevilties, kurią ji kartai sukelia. Kiekvieną kartą, kada gauname malonę, kai mums dovanojamas ar sugražinamas dalyvavimas Dievo gyvenime, mes įgyjame naują sielos gyvenimą, dalyvaudami Kristaus prisikėlime ir pagal šį pavyzdį kuriamas naujas gyvenimas. Kiekviena pergalė prieš blogį, visi džiaugsmai ir sėkmės, kurias gauname kaip Dievo dovana, švyti didingą prisikėlimo šlove. Evangelistas Jonas pasakoja, kad Velykų rytą Marija Magdalietė matė Kristų sode už kapo ribų ir palaikė jį sodininku. Šioje scenoje Kristus dažnai būdavo vaizduojamas su kauptuku arba kastuvu, tarsi sakant: Jonas nori pasakyti, kad Marija Magdalietė neklydo, jis yra dieviškasis sodininkas. Jis, kuriantis žodis, sukūrė mūsų žmogiškąją prigimtį ir sukūrė ją vientisą, ką ir simbolizuoja Edeno sodas. Kai nuodėmė ją iškraipė, tas pats žodis atėjo, kad sukurtų ją iš naujo, suteikdamas dar aukštesnį orumą. Kristus tai įvykdė savo prisikėlimu naujam gyvenimui sode, kuriame buvo palaidotas. Nuteistas ir išgelbėtas pasaulis. Neapsakoma kryžiaus galia žmonijai parodė šio pasaulio pralaimėjimą. Iš Kristaus kančios pirmosios prefacijos. Jėzaus Kristaus nužudimas apnuogina pasaulio nuodėmę, jo ketinimų nesuprato, valdžia jo bijojo, todėl pasirinko jį pašalinti. Tai nutinka visais laikais, kai nesupratimas, baimė ir savimeilė veda į žiaurumą. Gilesniu lygmeniu tai vyksta kiekvieną kartą, kai mes atmetame Dievą, kai atmetame jo meilę, atsisakome priimti jo iššūkį. Kristus yra įsikūnijęs meilės šauksmas ir iššūkis, kurį mes atmetėme. Ne žydai yra atsakingi už jo nužudimą, o visa žmonių giminė. Tai Romos valdžios, tų pačių žydų ir kareivių, įvykdžiusių nuosprendį asmenyje. Jėzaus mirtis apreiškia pasauliui žmogaus nuodėmės gylį. Šia prasme, Kristaus kryžius yra nuosprendis pasauliui. Paskutiniojo teismo scenose dažnai vaizduojamas danguje pasirodantis kryžius, tai Kristus ateina teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Tai simbolis to, ką paskutiniajame teisme paaiškės, su kuo mes esame, su tais, kurie prikalė Jėzų prie kryžiaus, su tais, kurie atmeta Dievo meilę, su tais, kurie vėl ir vėl nukryžiuoja Kristų savo žiaurumu jo broliams ir seserims, mūsų artimiesiems? O gal mes esame tarptų, kurie miršta su Kristumi? Kristus sakė, kad jis atėjo ne teisti pasaulio, bet išgelbėti, ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvę. Kristaus kryžius yra kažkas daugiau nei nuodėmės pasmerkimas, tai apreiškimas apie atleidimą. Mes atmetame Dievą, tačiau jis neatmeta mūsų. Jis kviečia, skatina mus priimti jo draugystę. Aiškiausias iš visų įmanomų jo visą atleidžiančios meilės ženklų – Kristaus mirtis ant kryžiaus. Štai ant kryžiaus kabo mūsų atmestas Dievas, tačiau jis vis dar žvelgia į mus su meile, o ne su rūstybe. Jis kviečia mus atsiversti į jo meilę, bet atsako kęsdamas mūsų žiaurumą. Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs, sakoma Evangelijoje pagal Joną. Šis Dievo atleidimo apreiškimas turi galę sukurti mumise atleidimą bei meilę ir nugalėti mūsų nuodėmę. Jei esame patraukti Dievo meilės, vadinasi, esame patraukti ir prie jo kryžiaus, prie dalyvavimo jo pasiaukojančioje meilėje. Mes privalome vienaip ar kitaip dalyti su juo jo skausmu. Galbūt esame girdėję, kad Kristus prisiėmė bausmę už mūsų nuodėmes ir galėjome pagalvoti, tarsi Dievas ieškotų, ką nubausti, nesirūpindamas tuo, ar nukentės kaltas ar nekaltas. Matėme, kad Dievas nepyksta tiesioginė prasme. Ant kryžiaus nukryžiuotasis nėra žmogus, kenčiantis nuo viešpaties rūstybės. Jis yra Dievas tapęs žmogumi ir iškenčiantis žmonių rūstybę. Jo kančia sukėlė ne Dievas, o mes. Galima sakyti, kad Jėzus prisėmė mūsų nuodėmes. Tačiau tai reiškia pirma, kad kai jis atmetamas, tame tarsi telpa visi kiti Dievo atmetimai. Antra, tai reiškia, kad jis nusinešė mūsų nuodėmes, jas panaikino tuo, kad meilė patraukė mus prie Dievo. Trečia, tai reiškia, kad jis prisėmė visą mūsų nuodėmę sunkumą. Jis prisėmė sunkų, varginantį darbą, be kurio neįmanoma mūsų atrišti ir išlaisvinti. Žinoma, Jėzus mirė, kad išvaduotų mus nuo bausmės. Amžinoji bausmė yra atstumimas, atsitraukimas nuo Dievo. Jėzus niekada nebuvo tokioje būsenoje, jis visuomet buvo suvienytas meilė su savo tėvu. Jo mirtyje glūdėjo gale, galinti mus ištraukti iš susvetimėjimo su Dievu. Laikinoji bausmė – tai visos tos pastangos, kurių reikia nuodėmingumui nugalėti. Mums vis tiek tenka jas patirti vienu ar kitu laipsniu, tačiau jis dažnai mus gydo tiesiog dovanodamas išgyjimą. Kadangi kančia mums reikalinga dvasiniam augimui kelyje į pilnatvę, galime sakyti, kad mums suteikiamas gebėjimas dalytis Kristaus kančia, dalyvauti jo kelyje per kančią į laisvę. Kristaus kryžius – Dievo atleidimo, nuodėmės įveikimo įrankis. Tai kelias, per kurį atstatanti, perkeičianti Dievo gale įsilėja ant mūsų. Kryžius įkvepia mums naują gyvybę, suteikia gebėjimą numarinti savyje nuodėmingumą. Jėzus Kristus atpirkėjas. Katalikų bažnyčios katekizmas 601 pastraipa. Šis dieviškasis išganimo planas, pagal kurį turėjo žūti teisusis tarnas, iš anksto buvo paskelbtas raštuose kaip visuotinio atpirkimo, tai yra žmonės iš nuodėmės vergijos išlaisvinusio atpirkimo slėpiniais. Citatos pabaiga. Tuometinės visuomenės santvarkoje bet kuri asmenė, patekusi į vergiją dėl skolų, galėjo išlaisvinti giminaitis, sumokėjęs už įreikiamą kainą. Žodis atpirkti reiškia išpirkti. Kai naujajame testamente vartojama žodis atpirkėjas, o Jėzaus mirtis vadinama atpirkimu, Ar tai reiškia, kad jis nupirko mums laisvę iš Dievo, išpirko iš vergijos? Jėzaus Kristaus kančia buvo sunkus darbas, kurio imtas iš meilės, ir galima sakyti, kad šis darbas buvo vertas tėvo atlygio. Atlygis buvo ne tik garbingas Jėzaus kūnas po prisikėlimo, bet ir mums suteiktas atleidimas, atleidimas, už kurį jis meldėsi. Tačiau išpirko savoka, taikoma jo mirčiai, nereiškia tam tikrų mainų tarp Jėzaus ir Dievo. Juk Senajame testamente pats Dievas vadinamas atpirkėjo. Senojo testamento įstatyme turtą, įskaitant ir vergus, atimta iš įvaldžiusios šeimos, už atitinkamą kainą išpirkdavo kraujo giminaitis. Todėl žodis atpirkėjas galėjo reikšti ir kraujo giminaitį. Kai Izaijas vadina Dievą savo tautos atpirkėjo, tuo pabrėžiamas Dievo artumas savo tautai, jo rūpestis ją. Jis yra giminaitis, lygiai taip pat, kaip jis yra vyras, tėvas ir motina savo tautai. Šis išsireiškimas kalba ir apie jo galybę, gali išlaisvinti savo tautą. Tačiau kaino sumokėjimo savoka lieka nušalyje, kai ji taikoma ne žmogaus gyvenimui, o Dievui. Nėra nieko, kam jis turėtų sumokėti. Jis išlaisvina savo tautą, savo valdžią, kurią jis lemia tautų likimus. Kai Naujasis Testamentas Jėzų Kristų vadina atpirkėju, tuo pačiu jam pritaikomas Dievo titulas, jam priskiriamas Dievo veikimas. Dievo išlaisvinimo darbą savo tautai turi įvykdyti Kristus. Pabrėžiamas jo artumas savo tautai, jo rūpestis ją. Jis yra ne šiaip giminaitis, jis tiesioginė prasme yra mūsų brolis. Jis dovanoja mums laisvę nuo šetono, nuodėmės ir mirties, tačiau ne kokiu nors sandoriu, o dieviškąją galę veikiančią jo kančioje. Todėl pavadinimas atpirkėjas, jei jis teisingai suprantamas, patvirtina stulbinančią tiesą. Jėzus Kristus, mūsų brolis, išlaisvina mus mirdamas už mus. Jis yra mūsų išvaduotojas. Esame pašaukti dalyti su juo jo meilę. Galime tai daryti, nugalėdami neteisybę ar ligą, alkį ar nežinojimą. Tačiau labiausiai Kristaus pergalė dalyjamės tada, kai gyvename kaip žmonės išlaisvinti iš nuodėmių, kai esame dosnus, o ne godus, geri, o ne žiaurus ir panašiai. Gyvenantis santarvėje su šiomis tikrosiomis vertybėmis ryštasi dalytis su Kristumi jo kančia, kuri ir tapo jo pergalę prieš blogį. Amžinos arba pragaro kančios. Katalikų bažnyčios katekizmas 637 pastraipa. Numeris Kristus savo sielą, kuri liko suvienyta su jo dieviškojų asmeniu, nužengė į mirusiųjų buveinę. Anksčiau už jį mirusiems teisiesiems jis atvėrė dangaus vartus. Citatos pabaiga. Rytų bažnyčiose Kristaus prisikėlimas paprastai nėra vaizduojamas, nes teisingai jį pavaizduoti neįmanoma, juk ne vienas iš jo mokinių nematė, kaip tai vyko uždaro kapo tyloje. Jo pergalė prieš blogį ir mirtį vaizduojama ikonoje pavadinimu Pragaro kančios. Tokiu atvaizdu, nors ir silpnesnių, galima rasti ir vakarų viduramžių mene. Rytuose buvo vaizduojama, kaip Kristus su didingu triumfu, dažnai su kryžiumi, kuris yra pergalės ženklas, laužo pragaro vartus ir sudaužo jo kaiščius, sutrypia šetoną ir ištraukia Adomą, Jėvą bei visus teisiuosius, mirusius su viltimi sulaukti jo atėjimo. Ši ikona vienu metu vaizduoja keletą įvykių, taip būna tapyboje ir poezijoje. Pirmajame Petro laiške skaitome, kad po savo mirties Jėzus skelbė žinę kalėjime esančioms sieloms. Tradicinis šių paslaptingų žodžių aiškinimas teigia, jog jis davė suprasti prieš Dievą sukilusiems angelams, kad jie yra nugalėti, o mes išlaisvinti iš jų valdžios. Nuo pat ankstyvųjų bažnyčios istorijos laikų buvo manoma, kad Dievo draugai, mirę dar prieš Kristaus mirtį, negali žengti Dievo akivaizdon tol, kol jis jų iš ten neišves. Jis privalo būti pirmasis. Todėl buvo daroma prielaida, jog jie yra ne pragare atskirti nuo Dievo, o limbe, savotiškame laukime to meto, kai Kristus galės pasidalyti su jais Dievo akivaizda. Buvo manoma, kad Adomas ir Ieva atgailavo ir yra tarp Dievo draugų limbe. Tačiau rodydama Adomą, Ievą ir jų šeimą pragare tarp demonų bei Kristų, išlaisvinanti juos iš šio pragaro, ikona sako, kad jis pelnė išlaisvinimą visai žmonių giminiai. Jei būtume palikti nuodėmėje, jei Kristaus mirtis ir prisikėlimas nebūtų sugražinę mūsų pas Dievą, mes visi amžiams būtume susvetimėję su Dievu. Kristus išgelbėjo mus iš pragaro, kurį mes patys sau susikūrėme. Jėzus Kristus kaip auka. Katalikų bažnyčios katekizmo 613 ir 614 straipsneliai. Kristaus mirtis yra drauge Velykų auka, galutinai atperkanti žmoniją ir naujosios sandoros auka, gražinanti žmonėms bendrystę su Dievu, sutaikindama su juo per kraują. Ta Kristaus auka yra vienkartinė, ji užbaigia ir pranoksta visas aukas. Citatos pabaiga. Galiausiai apžvelkime Jėzaus Kristaus mirtį kaip auką. Pagoniškoje religinėje praktikoje dažnai buvo manoma, kad dievų palankumą reikia nusipirkti aukojant jiems ką nors brangaus, netgi savo vaiką, ir kad tokios aukos gali palenkti dievus, užmerkti akis į žmogaus nuodėmes. O mes, krikščionis, ar manome, kad nusipirkome iš Dievo išganimą, nužudydami Kristų, arba kad pats tėvas, kai buvo nužudytas jo sūnus, paskatino save nebepastebėti mūsų nuodėmių? Ne. Kai Kristaus mirtis Naujajame testamente mums pristatoma kaip auka, jos prasmės reikia ieškoti Senajame testamente, o ne pagonių religinėje praktikoje. Senajame testamente Dievas atmeta žmonių aukas. Jis reikalauja teisingumo ir per pranašus prieštarauja tiems, kurie mano, kad gausiomis aukomis galima nusipirkti jo palankumą, nevykdant jo reikalavimo. Jis netmeta aukojimo apskritai, priešingai, jis liepia arba leidžia atlikti įvairias apeigas. Reikia pastebėti, kad hebrajų kalboje nėra vieno žodžio, reiškiančio auką. Kiekviena peiga turi savo pavadinimą ir atspindi kurią nors mūsų santykio su Dievu pusę. Kiekviena jų, tarsi pranašaudama, nurodo, kad jos įsipildys Kristaus asmenyje, kuri įves mus į giminingą santykį su Dievu. Todėl, vadindami Kristaus mirtį auka, mes ne tiek aprašome, kaip ji veikia, kiek vienaip ar kitaip nurodome, ką ji nuveikia Dievo gale, kuri joje veikia. Kai kurios Senojo testamento aukos buvo taikos aukos arba bendrystės aukos. Tai tam tikros bendros vaišės, per kurias kraujas ir geriausia aukojamo gyvulio dalis būdavo dedama ant aukuro, o kunigai ir tauta suvalgydavo visą kitą. Šios aukos simbolizavo bendrystę tarp tautos ir jos dievo. Iš tiesų, jos kartais būdavo aukojamos siekiant sutvirtinti sandorą, abipusės ištikimybės pažadą. Kristus sakė, kad naujoji sandora yra sudaryta jo kraujyje. Todėl jo mirtyje turime matyti didžiausią dievo palankumo mums laidą, turinti galę padaryti mus ištikimus dievui, užmesgančiam bendrystę tarp jo ir mūsų. Kartais aukos būdavo aukojamos kaip šlovinimo ir padėko ženklas. Kai kurios jų būdavo visiškai sudeginamos ant aukuro, tarsi dovanojant jas Dievui. Jei jomis būdavo bandoma pakeisti paklusnumą jam, jos būdavo bevertės. Tačiau jei jos išreikšdavo paklusnumą, jos būdavo vertingos. Taip ir dovanas, kurias teikiame vieni kitiems, gali būti meilės ženklai, o gali slėpti apgaulę. Kristus paukojo Dievui pat save, kaip patnaša ir kvapia auka Dievui, kaip rašo Paulius laiške fiziečiams. Nes tai, kad jis nuėjo į mirtį, išreiškė paklusnumą ir meilę. Per jį mums suteikiama galia mylėti Dievą ir jam paklusti. visą mūsų gyvenimą paversti jam skirtą tarnystę. Kitos aukos būdavo aukojamos tam, kad žmogus būtų atrištas nuo nuodėmės ar ritualinio netyrumo, kuris ne visuomet būdavo nuodėmingumo pasiekmė, trukdžiusi jam dalyvauti šventyklos apeigose. Senasis testamentas nesako, kaip tai veikia. Nėra jokių įrodymų, kad gyvūno mirtis pakeisdavo nusidėlių skirtą bausmę. Žydai turėjo tam tikrą paslaptingos, nuo nuodėmės atrišančios galios pojūtį ir mes galime sakyti, kad galia atrišti nuo nuodėmės ateina į mus per Kristaus auką, priartinančią mus prie Dievo. Kasmet permaldavimo dieną ožio ir jaučio kraujas suteikdavo vyriausiam kunigui galimybę įžengti į švenčių švenčiausią vietą. Laiške žydams apaštalas čia išvelgia pranašystę apie tai, kaip Kristus per mirtį pereis į šlovę. Kristus pirma mūsų įžengė į tikrąją šventyklą, į Dievo akivaizdą. Jis yra pirmtakas ir jo kraujas įvykdė tai, ko negalėjo pasiekti senovės ritualai – širdies atsivertimą, sąžinės apvalimą, leidžianti mums tarnauti Dievui ir viltis, kad dalysime su Kristumi jo šlove. Galiausiai išėjimo iš Egipto vergijos istorija pasakoja apie tai, kaip žydams prasidėjo išvadavimo naktis, jie valgė avinėlį. Žydų pasko šventė, susijusi su avinėlio aukojimu šventykloje ir puota, kurios metu žydai įvalgydavo savo namuose, suteikdavo jiems galimybę metai iš meto iš naujo išgyventi savo išlaisvinimą. Kristus pasirodo kaip tikrasis Velykų avinėlis, jis ir mirė Velykų metu. Jo kryžius ir prisikėlimas yra mūsų kelias per mirtį į naują gyvenimą. Jie išlaisvina mus iš nuodėmės vergijos, o galiausiai ir iš pačios mirties. Mūsų kelionėje į gyvenimą, kurį jis mums pelnė, mes galime vėl ir vėl išgyventi jo Velykų paslaptį, dalyvaudami švenčiausioje Eucharistijoje, kuri mums yra tas pats, kas žydams buvo paska ir netgi daugiau. Eikime link žemiškų ir dangiškų Velykų. Katechezės tema – Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – tai malonės kanalas. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Visiems šventos gavėnios ir dvasinio prisikėlimo Velykose.